Хәерле көн, дуслар. Эфирда гөлбакча тапшыруы.
Аны без Игнат белән Айсылу алып барабыз.
Курыкмагыз, кошлар. Күреп сез яныбызда мин барын. Мин тимим сезгә, фәкать сайравыгызны тыңлармын. Җырлагыз сез күңелегезгә Тәңре нәрсә салганын. Мылтыгым да юк янымда, юк шулай ук ауларым. Бик тынычлап сайрагыз сез. Мин тимим сезгә, тимим. Әллә иркендә торуның кадерен белмимме мин? Курыкмагыз, яхшы беләм. Мин һич тә сезне ауламам. Сайрагыз, тыңлап торырмын. Тын да алмам, шауламам.
Сез Абдулла Тукайның «Кышларга» деген шигырен ишеттегез. Апрель безгә Тукай абыны биргән ай ул. Без нәниләргә багышлап язылган шигырьләре бик күп аның. Без аларны яратып өйрәнәбез. Аның сүзләренә язылган җырларны бергәләп җырлыйбыз. Тукай абый безне шигырьләре аша ана теле безне хөрмәт итәргә инди. Ә без аның иҗаты аша бар дөньяны яратырга өйрәнәбез.
Әйе, апрель безгә Тукай абыны биргән ай. Ай дәвамында, балалар бакчаларында, шигырият ая дәвам итә. Төрле конкурслар уза. Без дә бүген Тукай абы шигырьләрен һәм аның шигырьләренә язылган җырлар тыңларбыз.
Минем исемем Дарина. Әле укый белмәсәк тә, Туган телне җырлыйбыз. Бу Тукай абы бүләге иң гүзәл бер җыр дибез. Erkekler silip tımla, küller bizi çıla. Su anası şüreliler, bizim dostlar varsa da.
Benim ismim Azamat. Vali bir gerek tatu gece bir. Bana gece kalaptı ve temizeden. Vali onu şirinden kumak gitti. Gece rahmet okusa kalınsı gitti.
Benim ismim Meryem. Jeykine ısı havada min kıynam, yüzem, şişretem, uynem, başım bilen sunu sizem. Bir vakit gitem digende işte kuzum basmağa. Karasım bir korkunuş hatın oturgan basmada. Dünge karşı yaltıra kulundağı altın tarak. Şul tarak bilen oturgan tuzluğun şişin tarak.
Benim ismim Murat. Bizden gayle Abdullah Tokay sizlere. Әткәй, әнкәй, мин, апай, әби, бабай һәм бер песи. Безнең идә, без җидәү. Безнең песи җиденчесе. Бергә ашый, чәй эчә. Безнең белән йоклый ул. Хезмәте дә бар. Ине тышкан явыздан саклый ул.
Минем исемем Бакир. Бу кайсы вакыт, Габдулла Тукай сүзләре. Без һәм кар эреде, сулар йөгерде, елап елгалар, яшьләр түгелде. Көннәр озая, төннәр кыскара, бу кайсы вакыт, я әйтеп кара.
Минем исемем Рөстәм,
минем исемем Руслан.
Казаклы шәкерт, Габдулла Тукай сүзләре.
Әйдә лә, Акбар, ирән син, арт аягын бәләнтер. Аума, аума, туп-тур әтер, тез үтер, яхшы үтер.
Ни, газапланыйсын болай син, мин әле бик кечкенә, мин туганга тик 2 айла булыр, әй, әчкенә. Ю, кирәкми, мин ирәмим, минем уйнысым килә, шул болыннарда ятасым, шуда алынысым килә.
Ах, юллар макмай, тырышып яшләй. Зурайгаш, жейсіз ұл, картаят қатқаш, бұлындар әш бөлі, ұңайсіз ұл.
Әй тәлі көбәләк, сейләшік біргәләп, бұл қадар көбішіп, армысын сен нешік, нешік сынтырмышың, нешік кен көрмішің, сейләп берші тізіп. Табалмам сың ризык.
Мин торам кырларда, болында, урманда. Уйнымын, ышамын, якты кен болғанда. Еркәли, һәм сөйе, кояшның яктысы. Аш буладыр миңа, шәчәкләр хуш исе. Тигымрым бик кыска, бары бер көн генә. Бул яхшы. Рәнҗетмә, һәм тимә син миңа.
Эш, Вәлиева Әдилә, тынма, эшлә, исабый, бел, тәңреннән эшләргә көн, эшләп аргачтан бирелгәндер тыныч йокларга тен, иртә торгач та язырга, дәрсен укырга тотын, тынма, эшлә, торма тик. Тынсаң тынарсың жымға күн. Күр, нежі кішілік қияш, ерте тұра, таңа тұра, күн өзін көкте езі әхім, күн бүлінші яқтыра. Сыңра арған түсілі, ол еренеп күні тауға бата. Еқлі рәхет, ял ете, әм жид езінде еқлата. Син қияштан үрне қалсаң, іждихат етсең хаман. Күп арасында кояш күк ялтырарсың бер заман.
Элегнесез 24-нче бакчага йөрүше, дусларыбыз чыгышын тыңладыгыз.
Тукай абый иҗатын зурлап язылган шигырьләр дә күп. Әйдәгез, без хәзер аларның кайберләрен бергәләп тыңлыйк.
Әхмәт Йөрәкәй. Тукай. Ак кирәк дип, бак кирәк дип җырлады, язды Тукай. Дәрт уятырга кеше дә уянды, янды Тукай. Халкына бәхет эзләде. Авыр заманда Тукай. Өмет бәйләде туачак яңа таннарга Тукай. Иң матур моңлы җырларын халкына бирде Тукай. Җырлары белән мәңгегә йөрәккә керде Тукай. Азатлык, дуслык илендә һәр кемгә кардәш Тукай. Һәр шак безнең белән бергә безнең замандаш Тукай.
Аладдинова Адилә. Тукай. Балалар бакчасыннан ук таныш мин Тукай белән. Аның бик күп шигырьләрен мин инде яттан беләм. Туган телне ишетмәгән юктыр татар кешесе. Аны бар да яхшы белә. Олысы һәм кешесе. Сәхнәләрдә уйныйбыз без кәҗә белән сарыкны. Шүрәле булып кытыклап күлдерәбез халыкны. Күп буыннар укыр әле тасны һәм су анасын. Бу шигырьләр җәлеп итер һәрбер татар баласын. Тукайны туган көнендә шигырьләрен сөйлибез. Мәңге онытылмас юлларын җырлар итеп көйлибез. Тукай шаук булмаса да, мин бүген шигырь яздым. Җиңел эш түгел икән ул, шуны яхшы аңладым.
Яппарова Адилә. Тукай җыры белән ачыла телебез, Тукай моңы белән яктыра күңлебез. Туган тел дип әйтү белән без Тукайны искә алабыз. Җылы язлар җитү белән шигырь бәйрәменә барабыз.
Әдилә Фәхретдинова. Тырыш булган ятим малай, үз илен бик яраткан. Шуның өчен бөек Тукай халык кисендә хаман.
Әлинәзилә. Тукай. Апуш дигән бер бала бик күп авырлык күргән. Башы мәлән тормышта шигырьдән гөлләр үргән.
Хәлимҗанова Гөлназ. Тукай. Кышлар үтте, язлар җитте. Кайтам әле арча ягына. Бу якларда Тукай туган диеп горурлана халкы әле дә. Болыннарда йөрим, урманнарда. Бәлки анда Тукай йөргәндер, шүрәлеләр су анасын күреп, әкиятләр бәлки язгандыр.
Юнусова Аида. Тукай. Поэт татарского народа, воспел красу родного края, язык поэзии Тукая людей татарских прославляет. Писал стихи он и рассказы, природу он любить учил, народ свой и традиции он уважал и чтил.
Сез бакчага йөрүче дусларыбыз сөйләвендә Тукай абыйга багышлап язылган шигырьләр ишеттегез. Шигырьет аенда мондый матур шигырьләрне тагын да күбрәк өйрәнегез әле дуслар.
Без сабый шакта тизрәк үсү турында хыялланабыз. Тизрәк үсү өчен нишләргә соң? Не бу сорауга? Безнең нәни дустыбыз Наилә җавап эзләде. Тиз үсүнең серләрен Наиләдән сорыйк әле.
Дәү үсү өчен, әлбәттә, энен күп иттереп, ботка ашарга куша. Әтиең киреләнмәскә ди. Әбиең башыңнан сыпап, син дәү инде ди. Ә бабаң, син балам, әкият тыңла. Минем кебек дәү үсәрсең ди. Белмим инде, кайсысын тыңларга. Ә үсәсе бик тә килә шул. Бакчага барырга әнием уятканда, тәмле йокыдан торасы килми. Шиттән генә әти күз салса, шундук сикереп торам. Минем бит үсәсем килә. Урнымнан сикереп торам да, тиз генә юына балам. Әни пешергән тәмле ботканым ашарга тура килә инде. Чөнки үсәсем килә шул. Бакчадан бабам алып кайта. Кайтканда ул миңа әллә нинди үстерә торган әкиятләр сөйли. Бабамны бүлдерә-бүлдерә сораулар да бирәм. Мәсәлән, үстерә торган әкиятне кем уйлап тапкан? Нигә мин йоклаганда ышам, йөргәндә оча алмыйм? Тагын әллә нинди сораулар бирәм бабама. Бабам әкрен генә аңлата да аңлата. Син башлы бала, зур кеше булып үсәрсең ди. Анысы ни була тагын? Башның зуры, кешесе дә була микәнни? Аңламассың бу өлкәннәрне.
Шулар иде. Апрельнең матур иртәсендә бүген сезне гөл бакчада Илназ белән Айсылу озатып йөрде.
Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гыйнетдинова әзерләде. Туган телебездә сөйләшеп, аралашып үсик әле, дуслар. Яме? Бүгенгә сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.